Linija za rock'n'roll. Linija za rock'n'roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković, Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet! 21.01 i naravno idemo na liniju za rock'n'roll programa 202 svi zajedno, a prva rubrika je uvek bila i bit će i sada.
Novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta je novi album Buddy'a Guy'a pod nazivom Born to Play Guitar. Ovaj naslov je mogu i ranije da upotrebi, pošto on svira gitaru već milion godina, ali dobar naslov u svakom trenutku može da bude dobro upotrebljen. Njegov album, ja ne znam tačno koji je po redu, ima ih mnogo, i u onom svom starom stilu kako već radi u posljednjih 10 godina, ima puno gostiju na albumu i vrhunski zanatski produkt pre svega, a i vrhunski blues album. Otvara ga naslovna pesma Born to Play Guitar, Buddy Guy.
I was born in Louisiana, and at the age of 2, my mama told my papa how a little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play the guitar. People, I got blues running through my veins. Women in Chicago, they love me to the bone. But my love for my guitar keep me far away from home. I got a reputation. Oh, everybody knows my name. I was born to play my guitar. I got the blues running through my veins. Thank you. everything's loaded on my bad machine. Show me the money, and I'll make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing, and on my dying day, a polka dot guitar will be resting on my grave. I got this young reputation, and everybody knows my name. What a guy that is. You know I was born to play this here guitar. I got the blues running through my veins.
Eto, čuli ste baš ako čista autobiografska pesma, što je vrlo čest slučaj kod bluzera, rođen sam tu i tu, pa sam bio siromašan, pa sam svirao, uvek funkcioniše, jer oni to znaju lepo da spričaju, jer ne izmišljaju ništa, to je tako bilo i tako ostaje i u pesmi, to jest u snimku. Buddy Guy se pojavio kao najmlađi u plejadi bluz gitarista, kad je revitalizovan bluz, zahvaljujući pre svega britanskom bumu. Naime, od bluza su, budimo pošteni, i crnci bili digli ruke u Americi. Pojavila se nova muzika, Tamla Motown, Stax, Atlantic, to je soul bio u raznim varijantama i to je bila mnogo bogatija muzika, mnogo savremenija za to vreme. Bluz je bilo nešto što je pripadalo u prošlosti, što se sviralo u klubovima, u kafanama za siromašne crnce i toga niko više ne interesovalo. E sad, zahvaljujući Britancima, dakle Stones i Animals i Pretty Things i ostali bendovi koji su svirali bluz, i to samo u Engleskoj, jer to nisu mogli da sviraju čak ni u Nemačkoj, tamo se sviralo nešto drugo, stvorena je ta nova scena R&B britanski, ta su tada zvao rhythm and blues britanski, i posle uspeha pre svega Rolling Stonesa i Animalsa, a i ostalih, odjedan put je u Americi počelo da se javlja interesovanje, pa čekaj, to je naša muzika, mi imamo, to su naši koreni, i bluz je počeo da doživljava reafirmaciju. U tad, iz tog doba, negde kraja 60. godina, datira intervju koji je Muddy Waters sa svom prvom osnovanju u Evropi, koja je obuhvatila Englesku, Francusku, Holandiju i šta ti još. A on se nikad nije mako iz kluba u kojem je svirao pre toga. Kaže, pita ga novinar, pa šta kažete vi što su svoji pokrali? Kaže, nisu oni nas pokrali, da nije bilo njih, mi bi dan danas svirali za pivu i za večeru, a ovako je nešto drugo. E sad, u toj celoj generaciji Buddy Guy je bio najmlađi. On je bio onako junior, ali je poštovao idiome koje su oni postavili. Njegov mentor je bio Muddy Waters, što on uvek ističe u svim intervjuima. A veliki poštovalac je bio Jimi Hendrix. Jedan od prvih intervjua sa Jimi Hendrixom, kad su ga pitali za uzore, kaže, ima jedan crnac u Detroitu, kaže, zove se Buddy Guy, i on svira, ali svira drugačije od ostalih. Svira šire od svih ostalih blues gitarista i stalno nalazi nove trikove. To je nešto što mene uzbuđuje. Ako je neko pronalazio kasnije nove trikove i nove momente u svakoj muzici koju svirao, to je bio Jimi Hendrix. Neću reći da ga je Buddy Guy baš inspirisao, ali mu u svakom slučaju muzika Buddy Guy bila na neki način putokaz gde bi on mogu da krene. Idemo dalje. Kao što sam rekao, ima dosta gostiju na ovom albumu. Bill Gibbons iz grupe ZZ Top je gost na ovoj kompoziciji. Wear You Out, Buddy Guy i Bill Gibbons.
Felt her engine drop. I'm gonna wear you out. said she felt the ground move twice before I even hit my stride.
I'm gonna wear you out. I'm gonna wear you out.
Yes, I've been around, ain't slowing down till I wear you out.
I'm gonna wear you out. I'm gonna wear my guitar out.
Isto Buddy Guy i Bill Gibbons u pesmi Wear You Out. Buddy Guy-eva posebnost ga je natrala i da promeni firmu. On je snimao za Chess Records u početku, ali Chess Records je bio dosta konzervativan i, da kažem, ortodoksan u svom zvuku, u svojim produkcijama i svojim pločama koje je izdavao, a on je hteo neki drugi zvuk, nešto drugačije. I u stvari, ako danas posmatramo scenu, to što radi danas Joe Bonamassa, to je radio u svoje vreme Buddy Guy. Dakle, nije se ograđivao blues kaputom koji ne dozvoljava nigde da se skrene ni levo ni desno, nego jednostavno koristio blues da bi integrisao i ostale pravce muzike koji su bili tada i posle, a i danas na sceni. Kod njega ćete čuti malo i rock'n'rolla i malo nekih drugih primesa, ali to u osnovi ostaje blues. Buddy Guy je iznad svega odličan pevač. On je u stvari mnogo bolji pevač nego njegove starije kolege, koje su bile dosta, su odlični interpretatori, ali su bili dosta skromnih vokalnih mogućnosti. Buddy Guy ima široke vokalne mogućnosti, tako da on kad peva solo, recimo, setite se Mustang Sally, njegove verzije ili nekih drugih solo standarda, to zvuči stvarno sjajno. Tako da on, kažem, vrlo često odlazi i u soul i u rhythm and blues, onaj klasičan rhythm and blues, ne ovo što danas zovu R&B, i u neke druge muzičke žanrove, potpuno bez ikakvih problema i ograda, i pravi opet dobru muziku i dobre ploče. Evo još jednog dueta sa gošćom ovog puta. Joss Stone je gošća na pesmi koja se zove Baby, You Got What It Takes. Buddy Guy i Joss Stone.
Well, now it takes more than a robin to make the winter go. And it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cocaine to make a fire grow.
Yes, it do.
Baby, you got what it takes.
That's for sure.
You know it takes a lot of kissing.
Tell me about it now.
To make a romance sweet.
Mm-hmm.
Ooh, it takes a lot of loving to make my life.
Woman to knock me off my feet.
Sure does.
And baby,
baby,
you got what it takes. I said, ooh.
What did you say, baby?
I said, you know, you got just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you.
Yes, it does.
It takes more than a lifetime.
That's right.
To prove that I'll be true.
But it takes somebody special.
Oh, yes, you have. Oh, yes. I said, just what it takes. Because it takes. Oh, yeah.
Oh, you're back in my spot now, honey.
I like your spot.
And I can't stay away from you.
I can't stay away from you.
It takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
But it takes somebody special
like you
to make me say I do. That sounds good. Try it one more time.
You got it.
And baby, you got what it takes.
Buddy Guy i Just Stone, Baby, You Got What It Takes. Vrlo česta tema, inače, i kod bluza i kod soul interpretatora. Odlaskom B.B. Kinga sa scene, Buddy Guy praktično ostaje jedini od velikana iz te prve generacije. Ima još nekoliko malo manje poznatih, obskurnijih bluz izvođača koji su tih godina. Buddy Guy je puni sledeće godine 80 godina, ali on je očigledno dobrog zdravlja, dobro zvuči i dalje svira Fender Stratocaster i odlično ga upotrebljava i pokazuje da Stratocaster može da svira i malo drugačije od klasičan Stratocaster. U njegovim rukama stvarno on upotrebeću taj zanatski za peva. Šta sad? On će sad verovatno krenuti na turneju, pritom zbog tih podmorskih godina, baš ta turneja neće biti neka svetska, ali će verovatno zahvatiti neke od centara i ja verujem da će sa ovom koncepcijom dobro proći. Jer on u stvari svira kao da je novi bluzer. Dakle, uopšte se ne koriste konzervativnim bluz rešenjima, ni u produkciji, ni u muzici. Potpuno ravnopravno svira, recimo, Bonamassi ili nekom drugom od ovih novih gitarista. I ovaj album će mu verovatno doneti dosta posla tokom narednog perioda. Evo jedne pesme koja je posvećena uspomeni na B.B. Kinga, a kao gost peva s njim Van Morrison. Flesh and Bone. Buddy Guy i Van Morrison.
Betty read the good book through and through. Said the Lord's word is the only truth. Oh,
can ever explain.
Do Buddy Guy i Van Morrison. Nešto govorimo o albumu Born to Play Guitar Buddy'a Guy'a koji se pojavio na tržištu pre otprilike mjesec dana. I Buddy Guy je ovim albumom potvrdio konačno da se vraća apsolutno blues. On ima jedan period, ipak to nismo rekli, sad ćemo reći, kada je zbog svoje veštine sviranja na gitari bio vrlo često uključen u neke muzičke projekte koji nisu imali dodirne tačke ni sa bluzom, ni sa soulom, jednostavno komercijalna muzika, da je svirao neke dance, neke, onaj savremeni R&B, dakle, nešto što je daleko od onoga što radi, i to mu je malo zasmetalo bilo u karijeri, tako da su njegovi albumi u jednom trenutku postali malo mekani, malo rasprinuti, ali posljednja tri ili četiri njegova realizavana albuma su apsolutni povratak bluzu, uključujući ovaj, i to jedan savremeni, modern izraz, bez obzira, kažem, što je on bi apsolutno mogao da barata sa nekim starim idiomima i da bude poštovan i cenjen i dalje. Ipak on to, on je odličan gitarista i odlično ćete, ako pažljivo čujete celu počnu, naći nekoliko trikova koje ranije niste čuli. To govorim posebno gitaristima koji sviraju bluz, jer Buddy Guy uvijek istražuje, i to je jedan njegov veliki plus. Za sam kraj, u stopu preporuku ovog albuma, koji dobiju između 7 i 8 tačkica od 10 u časopisima koji prate ovu vrstu muzike, što je sasvim dobro, čućemo jednu pesmu koja je omaž za Muddy Watersa. Come Back Muddy i još jedan puta Buddy Guy.
When me and Muddy Waters was playing blues and drinking wine. Come back, Muddy. Man, I sure miss your face. Come back, Muddy. Lord knows you can't be replaced. We used to ride around in your big Cadillac, reefer in a glove box, and whiskey in a sack. I said, come back, Muddy. Man, I sure do want to hear your voice. come back muddy. Let's make up some of that old nasty noise. See you still carrying a switchblade knife, flashing those $100 bills. I say, come back, Muddy. I miss those good old days. Oh, yeah, oh, yes, I miss those good old days. Come back, Muddy. The blues ain't been the same. I'm keeping your promise that I would keep on playing.
Linija za rock and roll.
21:30 minuta, evo nas na našoj rubrici noviteti i zanimljivosti. Mi smo vam prošli put predstavili novi album Iron Maiden. Ali su neki pitali zašto niste emitovali Red and the Black, to je kao najbolja pesma. Svaka pesma je najbolja za ponekog, ali recimo da ispoštujemo tu želju i da čusimo Iron Maiden s novog albuma Book of Souls, The Red and the Black.
We'll be right back.
Bili su to naravno Iron Maiden i The Red and the Black sa albuma Book of Souls. Idemo dalje s novitetima. Safijan Stevens ima dosta uspeha ovog leta. Should Have Known Better je pesma sa njegovog novog albuma. Safijan Stevens.
I'm light as a feather.
21.51, idemo dalje s novitetima. Grupa James ima novi materijal i slušamo kompoziciju Curse Curse, James. Grupa James i Curse Curse. Još jedan novitet koji ćemo čuti večeras je kompozicija Voyager 1, a grupa Black Rivers. 22, to su bili Black Rivers. Idemo dalje sad opet na teritoriju bluza, to jest novije bluza. Lawrence Jones sa njegovog novog albuma Stop Moving the House. Lawrence Jones. Peter Lawrence Jones i Stop Moving the House. Još jedno ime sa blues scene Long John Laundry. Slušamo kompoziciju Get Your Ass Up in the Air. Long John Laundry. 22.10, idemo na teritoriju moderne psihodelije, slušamo grupu Dr. Doom i kompoziciju So Inkst. Dr. Doom.
Muzika. We'll be right back.
verzije.
Evo večerašnje verzije, ima jedna pesma Boba Dylana, nismo davno Dylana obrađivali, pesma It's All Over Now, Baby Blue. Mi smo ovu pesmu obrađivali u prošlosti par puta, pošto ima puno verzija, a večeras ćemo se setiti prve verzije, naravno, Boba Dylana, koja je nastala na njegovom prevratničkom albumu Bring It All Back Home, koji je ocenjen bio kao jeres, kao izdaja akustike, međutim, on je samo napravio jedan zaokret u karijeri i krenuo drugim putem, kasnije je to postalo manir, to što je on radio. Tu se, na Bring It All Home To Me nalazi se pesma It's All Over Now, Baby Blue. Druga verzija, verzija grupe Dem, sa njihovog drugog albuma Dem Again, kad su Dem postavili jako ozbiljen sastav, pošto postava sa prvog albuma, tako reći, ništa nije mogao da odsvira na tom albumu, nego su svirali studijski muzičari, uključujući i razne poznate gitariste, kao što je, recimo, Jeff Beck i neki drugi. A na ovoj drugom albumu sviraju sve njihovi pravi izvođači i to je bio odličan album i tu se nalazi jedna potpuno nova verzija i drugačija It's All Over Now, Baby Blue. Treća verzija je od nedavno, pre nekoliko godina, Brian Ferry, koji je veliki poštovalac Dylana, snimio je na albumu Frantic It's All Over Now, Baby Blue, pa da sledeći album je posle toga uradio sa kompletno Dylanovim pesmama Dylanesque, to nije sad je plače. Dakle, slušamo Boba Dylana, grupu Dem sa Van Morrisonom kao vokalnim solistom, to nisam rekao, i na kraju Briana Ferrya u pesmi It's All Over Now, Baby Blue.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. It's all over now, baby blue. Stones behind, there's something that calls for you.
rapping at your door. Is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew. And it's all over now, baby blue.
Yeah, go start anew, go start anew.
Današnji pop rock portret koncertno posvećen Davidu Gilmoru. Pitanje nje koje se stalno postavlja, da li Pink Floyd više ne postoje. Dok je Gilmore živ, bit će muzike koje će se zvati ili Pink Floyd ili David Gilmore, ali u svakom slučaju on kao glavni kreator i nosilac posla već dugi niz godina, sad je krenuo, kako bi to kažemo, trnovitim putom solo karijere, ali nije to mnogo drugačije od matičnog benda. Ovo je jedan bootleg snimak iz Hammersmith odela od pre nekoliko godina, koji odlično definiše ovo što sam ja rekao. Dakle, to je vrlo blisko Pink Floydu, ali malo drugačije, to je David Gilmore. Inače, ovih dana mu izlazi novi album u kome ćemo pričati u jednoj od narednih emisija. Dakle, Gilmore uživo u Hammersmith odelu.
Do the rules. You know that you don't really Thank you. Thank you very much. Good evening.
Carry on the song from that one was written by myself and Peter, isn't it? Kindly contributed. This one's from my last album a few years ago called There's No Way Out of Here.
There's no way out of here.
a song now called Short and Sweet, written by myself and Roy Harper, who's waiting in the wings to come and help sing it. Come on, Roy. A wild man.
Is this my walk-off car from the war, then?
Yeah.
To make it up. Thank you, Roy Hart.
Not bad.
Thank you, Roy.